Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs, o globėja šventoji dvasia, kuri mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Girdėjote Viešpaties žodį. Pirmajam skaitiniui mes girdėjome tą nepaprastą įvykį, kada ten sudrebėjo langai, nežinau, kas ten buvo tais laikais, gal kokia nors kiaulės pūslė įtempta. Vėjas smarkus ėmė pūsti ir nusileidant mokinių daugybė ugnies liežuvių ir sako tekstas, visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų. Jūs tą tekstą prisimenate, čia yra sekminių jau toks aiškiausias, labiausiai žinomas tekstas. Kas yra labai svarbu pamatyti, kad Jeruzalė yra ne tik vieta, kur Jėzus įsteigė švenčiausią sakramentą, kur jisai kenčia, kur jisai netgi prisikelia, bet taip pat Jeruzalė yra ta vieta, tas miestas, per kurį Viešpats Dievas panoro duoti žmonijai, visai žmonijai šventosios dvasios dovaną. Šita vieta taip pat yra vieta, kur susibūrė daugybė kelių, daugybė žmonių atėjusių pagarbinti Viešpatį. Tai buvo sekminės, į kurias susirinko daug pamaldžių žydų švęsti savo vienos iš trijų svarbiausių žydų šventės. Ir dėl to, tai yra viena iš trijų švenčių, dėl kurių susirenka piligrimai iš visų aplinkinių, netgi tautų švęsti šiuo atveju Dievo įstatymo dovaną paminėti. Ir šventasis Lukas, kai jis rašo apaštalų darbuose apie šitą įvykį, kur ten vėjas blaškosi, girdisi kažkoks užesys, kiekvieną žodį labai kruopščiai parenka. Atidžiam skaitytojui čia atsiveria daugybė klodų iš Senojo testamento, tai aš paliesiu bent tris. Tai pirmas klodas yra Sinajaus kalno papėdėje, kada žmonės gauna per Mozę Dievo įstatymo plokštės. Ten matysime, vyksta kažkas panašaus, kaip ir per sekminių dieną. Taip pat Joelio pranašystė ir visiems gerai žinomas tekstas apie Babelio bokštą. Tai pirmasis klodas, tas Sinajaus kalnas, papėdė, kur gaunama įstatymo plokščių. Išėjimo knygoje rašoma, trečiąją dieną, auštant rytui, daužėsi per kūną, švitavo žaibai ir tirštas debesis dengė kalną. Ragų gaudesys buvo toks skardus, kad visi esantieji stovykloje žmonės drebėjo. Mozė išvedė žmonės iš stovyklos Dievo pasitikti. Jie užėmė savo vietą kalno papėdėje. Dabar visas Sinajaus kalnas buvo dūmuose, nes Viešpats buvo nužengęs ant jo ugnyje. Nuo jo kilo dūmai tarsi iš krosnės ir taip toliau, ir taip toliau. Dievas nužengė ant Sinajaus kalno ugnyje. Ir sekminės su tais ugnies liežuvės, kurie krenta ant ten buvusių mokinių, ką mums sako, tai atidesnės skaitytojas sakys, Bet čia kažkas panašaus kaip prie Sinajaus kalno. Čia vyksta kažkas labai svarbaus. Galbūt yra naujasis Sinajaus kalnas, Jeruzalė, kur šventoji dvasė nusileidžia ant mokinių. Galbūt tai yra ir galima būtų tikrai taip teikti, kad šventoji dvasė naują duoda įstatymą. Šį kartą nebe plokštėse, akmens plokštėse įrašyta įstatymą, bet kūne, žmogaus širdyse įrašyta įstatymą, kaip taip pat kalba pranašas Jeremijas berods. Antras klodas, apie kurį čia būtų galima Luko apaštų darbus nagrinėjant, rinėjant, atpažinti, tai Joelio pranašystė, kada jis sako, tada išliesiu savo dvasę ant visos žmonijos. Jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus, ten jūsų seneliai ir visi, žodžiu, jūs pritvinkė dvasios. Ir tikrai galime pagristai sakyti, jog Lukui, Jeruzalė gyvenantis tie žmonės, kaip jis sako, maldingi žmonės iš įvairių tautų, simbolizuoja visą žmoniją, visą tą visų pasaulio tautų atstovus. Ir galbūt sekminės yra pagaliau išsipildžiusi Joelio pranašystė. Trečias klodas, tai Babilio bokšta, gal čia yra mažiau kažkokio tai iš pirmo žvilgsnio panašumų. Jūs atsimenat Babilio bokštą, žmonės sugalvoja statyti aukštą bokštą ir ten visi kalba viena kalba. Ir tas bokštas visai pakankamai sklandžiai statusi iki debesų beveik. Ir Viešpats sako, pasižiūrėjęs į tos žmonės, sako, jiems dabar gali būti viskas įmanoma, bet ar tai labai gerai jų dėl jų išganimo. Jis sugalvoja tos žmonės išblaškyti. Išblaškydamas jų tą vienintelę kalbą ir žmonės nuo to laiko ima kalbėti įvairiausiomis kalbomis. Nemanau, kad Viešpats norėjo specialiai tyčia sugadinti žmonijos tokį gražų projektą, planą vieningai kažką tai pastatyti, kad jiems būtų dabar nuo šiol sunkiau gyventi. Nemanau. Jeigu Viešpats kažką daro, tai dėl mūsų laimės, dėl mūsų galbūt labiau tos dvasinės laimės. Tarsi Viešpats sakytų, kad yra pavojinga ta išpuikusia žmogaus dvasia siekti tokio vienintelio projekto visai žmonijai. Žodžiu, visi dabar nuo šiol turės vienodai mąstyti, vienodai galvoti, kalbėti, gyventi. Toksai uniformizmas, kuris veda į tam tikrą tironiją. Viešpats tarsi sako, sugriaudamas tą planą siekti tos puikybės išaukštinimo žmogaus akise, siekti vienybės labai gerai. Viešpats sako, labai gerai vienybė. Mes ką tik girdėjome mišių pradžioje, šventoji dvasė yra toj, kuri skleidžia vienybę. Bet ne ta tokia vienodai visiems primetama mąstymo ir kalbėjimo veikimo būdu, keliu einant. Sekminės atskleidžia, kad vienintelis kelias yra meilės vienybės kelias. Ir tas meilės vienybės kelias neatsiejamas nuo skirtingumo. Čia mes matom, yra daug jaunųjų skautų, jie turi uniformas, tai, bet galiu jums patikinti, kad nors nešioja panašias uniformas, tie labai skirtingai masto, tikrai nėra visi tokie kaip užtampuoti, jeigu paklausė visi tą patį atsakys, vienodai mastys, tikrai ne. Čia yra daug didesnis, galbūt, pavojus, kai yra bandoma primesti tam tikrą mąstymo būdą, kaip mes matėme, galbūt kai kurie iš mūsų matė, patyrė per 20 amžiaus tas didžiasias ateistinės ideologijas. Taigi, meilės vienybė neatsiejama nuo skirtingumų. Ir Babelio istorijoje žmonės išmoko, kas yra skirtingumas. O per sėkmines mes ką mes matėme? Matėme, kaip nužengusi šventoji dvasia ima kalbėti žmonių lūpomis skirtingomis kalbomis. Taigi vienybė skirtingumus ir nuo šiol viso žemės tautos savo skirtingomis kalbomis girdi, kaip sako apaštalų darbų pabaiga, skelbiant vienintelę žinią, nuostabius Dievo darbus. Tad melskime, prašykime, kad Kristaus mirtyje ir prisikėlime per šventąją dvasią. Mūsų širdyse yra šita ta šventosios dvasios naujoji sandora, kad tikrai kuo daugiau žmonių, kuo labiau tautų, rasių, skirtingų luomų, pažiūrų žmonių tai paliestų šitas meilės sandora. Įdant šventuoju dvasia vestų į tą dieviškosios meilės bendrystę visą žmoniją. Amen.